bi alamisa mɛ kalo tile 11 san 2023 ni nɛgɛ 16 dana gosira o ye mali heure ye mali ni kongo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ senatolanta ɲɔgɔn dan don min bɛ don kan u17 quart de finale hukumu kɔnɔ kan u17 farafinagun senatolanta ɲɔgɔn dan b'a don min bɛ denmisɛnninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan labɛnni caaman de kɛra ka kɔn kan u17 ɲɔgɔndanba yi ɲɛ alizerikaw fɛ yen mali degili karamɔgɔ sumayila kulubali ka fɔ la bi ɲɔgɔndan nafa kama se de bɛ ɲini kɔngo ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ se ɲinina tɛmɛnɛw na cogoya min na
waati labɛnnin nɔ ka ɲɛ maci fɛnfɛ tɛmɛna an sera k'olu gaɲɛ kɔngo fɛnɛ ta ye maci spesial ye parsk an ju fila b'a la ni gaɲɛna i be ta demifinal la ni gaɲɛna i be ta kodumɔn na denmisɛnu prɛnnin nɔ b'a fɛr tu n'ala sɔnna ma walasa ka se ka kalifiye ka ta kodumɔn na epuis wala ka ta demifinal la aussi kɔngo mɔgɔw be k'a fɔ ko defensivema i sɔn bon a be se ka kɛ defensivema parsk ni ye ki a be bi dɔn mɛ chaque match a be bi ta fɛnɛ o b'an favorise dɔni parsk si on s'aplike an bena aplike ɲɛfila la ka ca la fɛ an be se ka ko caman kɛ
mali senatolantana kofema defanseur usumani senpara y'a yira ni see sɔrɔla o b'a to mali bena niyɔrɔ ta kupe du monde kɛnɛ kan peru jamana kan novanburukalo ani desanburukalo nata la o hakilina kosɔn cɛsiri de be yen
an m'an se bɛɛ kɛ n'ala sɔnna ka se ka maci a remporte ni maci a remporte cuwa tɔn bi ye pour ale an coupe du monde n'ala sɔnna an m'an se bɛɛ kɛ ka se ka objectif atɛn ka sɔrɔ ka kupu taga nana ye inshallah maci bɛɛ ni a realité don an bɛɛ lajɛlen hakili ye kelen
kan u17 kɛnɛ sigira hakilina jigina kabini avrilikalo tɛmɛnen tile 29 san 2023 yi na alizeri jamana kan voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekalaseli don